Dis byna 4:30 ons gaan voort met RSG geldsaake wat vandag 2 uur vroeër uitgesaai word weens die sokker wêreldbeker eindtoernooi wat vroeg aand in Rusland begin. En terwyl sokkergees driftig is, se versier grotendeels op die speelveld sal wees, sal finansiële gurus die multimiljard rand sportskouspel se impak op die sukkelende Russiese ekonomie dophou. Gedagte gaan die vele waardes wat sulke hoë profiel sportgeleenthede inhou, neem RSG geldsaake vanmiddag voorraad van die nalatenskap van die 2010 Wêreldbeker toernooi wat op Suid-Afrikaanse bodem aangebied is. 'N Grootse gebeurtenis wat 'n globale vertoonvenster, 'n nasiebouer en 'n welvaartskepper vir die nuwe Suid-Afrika moes wees. Maar tog 'n wêreldgeleentheid wat uiteindelik in 'n mengelmoes van klinkende suksesse, skades en skandes uitgeloop het. Vir Suid-Afrika het die hypermoderne hoogspoed goudtrein saam met die 2010 Wêreldbeker toernooi gekom. Ons praat vanaand met goudtrein projekbestuurder Jack van der Merwe wat ook bestuurshoof van die goudtrein projek is. Goeienaand Jack.
Goeienaand Andries.
Jacke, hoe goed te onthou jy 2010 se ingebruikneming van die goudtrein? Hoeveel welslae het julle sedertdien inderdaad met die goudtrein behaal?
Ek onthou baie goed. Ons het gesê ons moet reg wees vir die sokkerbeker. Die sokkerbeker het afgeskop die 11de Junie 2010. Ons was reg gewees die 8de Junie. So 20 oor 5 op die 8de Junie. Het ons op Sandtonstasie gestaan om die eerste trein te neem. En wat vir my altyd so byval vind is dat daar was omtrent 20 mense samens op die stasie met hulle tasse. Hulle was op pad hulle gaan wat toe, dit was deel van hulle werk. En ek dink daai 20 mense is nog steeds op die trein. So ek dink ons het eintlik baie goeie ding nagedoen. Wat betref die stelsel self, ons het omtrent al 61 miljoen mense vervoer. Ons vervoer op die oomblik so 1.4, 1.5 miljoen mense per jaar. Ons vervoer 30% van die mense op die busse, so daar is nog addisionele 400,000-500,000 mense wat ons op die busse vervoer. En ek dink wat ons wel goed gedoen het, ons doen op die oomblik 6,600 treine per maand. En hulle, ons opereer hulle by hulle te beskikbaarheid van 99% of hoër, in 'n optyd volgens die skedule van 98.5% en oor. So dis vergelykbaar met enige stelsel in die wêreld.
In kort, julle onmiddellike uitbreidingsplanne vir die goudtrein wat vir my klink na 'n absolute suksesverhaal.
Ja, nee, ek dink die planne het eintlik bymekaar gekom, dit werk. Ons is op die oomblik het ons 'n kapasiteitsprobleem, so ons is in die proses tenderproses om nog 48 treinwaans te koop, so ons gaan nog 12 treine koop en ons hoop om so by Augustus die verskillende aanbiedinge te kry van die vervaardigers en by die einde van die jaar aan te kondig wie sal ons kry om die treinpost te maak. Wat van belang is dat ons vereist is dat daar 65% plaaslike inhoud moet wees. So ons sal dan weer werksgeleenthede skep en 'n ripple effect in die ekonomie kan hê.
En dit was die goudtrein projek se bestuurshoof Jack van der Merwe. Die sokker wêreldbeker toernooi van 2010 het ook ander blywende monumente en miljarde rande se infrastruktuur ontwikkelingsprojekte, soos moderne sportstadiums en padwerke waaronder die Gautengse tolpadnetwerk gebring. Oor die suksesse en mislukkings van menige van die projekte hang vandag vele tergende vrae. Op die lyn vanaand of vanmiddag Dr. Roelof Botha, ekonomiese raadgewer by die Optimum Groep. Goeiemiddag Roelof.
Goeiemiddag Andries.
Hoe goed onthou jy 2010 se wêreldbeker? Wat bly jou veral by?
Ja, ek onthou dit nogal redelik goed. Ja, as ons net in daai eerste wedstryd daai een dit skoot van die een van ons voorspelers het so teen die paal vas en toe in plaas van dit in die net ingaan toe gaan aan die ander kant toe, dan sou ons verder gevorder het. Maar wat die ekonomie betref, is dit baie duidelik gewees die 3 jaar vyf jaar voor die toernooi het ons hom nog gekry. Die tussen 2005 en 2008 het ons kapitaalvorming in Suid-Afrika in rede terme met 10% per jaar gestyg. net om dit in perspektief te plaas, ons het daarna, van 2009 af, van toe kom die recessie, en toe kom nou hierdie langdurige dalende groeifase, ons het daarna, het ons nie eers 1% gemiddelde jaarlikse groei gehad in kapitaalvorming nie. So dit het ongetwyfeld vir ons geweldig baie beteken.
Hoe kyk jy vandag na die multimiljard rand infrastruktuurontwikkelings as jy dit aan sukses en mislukkings meet?
Wel, uit opnames wat onmiddellik na die toernooi gemaak is onder mense wat het bygewoon het, was een van die aspekte wat uitgelig was, is dat hulle kon nie glo, dis nou mense wat Suid-Afrika vir die eerste keer besoek het, hulle kon nie glo die gehalte van die infrastruktuur in Suid-Afrika nie. En daardie toeriste, weet die wêreldse toerismebedryf het in daardie recessie tydperk tussen 2008 en 2010, het wêreldtoerisme natuurlik gekrimp. En in Suid-Afrika's geval het ons in 2010, het ons 'n toename gehad in oorseese toeriste van 18% op die vorige jaar, en van toeriste uit Afrika uit 13%, dis die hoogste jaarlikse groei in toeriste uit Afrika uit in ons geskiedenis. So, jy weet, in jou gemiddelde toeriste, die buitenland, dink ek, spandeer omtrent R33,000 op 'n besoek in Suid-Afrika. So, dit het vir ons vreeslik baie beteken. Ek dink baie van die toeriste, dit is ook in opnames, het dit uitgekom, het gesê dat hulle sal, ek dink iets soos 98% het gesê, hulle sal of terugkom weer, of hulle sal vriende en familie beïnvloed om Suid-Afrika te besoek. So, ons het 'n strukturele verhoging gehad in ons toerismebedryf, wat fantasties was, wat jy nie met geld kan koop nie.
Rolof, een van die kopsere wat die 20 wêreldbeker agtergelaat het, was die nasionale padagentskap SANRAL se miljarde rande skuld. Dit is geld wat bestee is op die tolpadnetwerke. Hoe groot is daai finansiële kopseer inderdaad nog?
Andries, dit is nie te groot kopseer nie, want daar kom daarom geld in. Jy weet, ek betaal. Ek betaal in 'n jaar vir my tolgeld wat ek nou inbetaal, ek moes een van hierdie dingetjies op die skerm, op die windskerm, dieselfde min of meer wat ek in een maand betaal vir my kragrekening, my eiendomsbelasting hierso in Pretoria, en jy weet, 1/3 van wat ek betaal vir my kragrekening. So, ek kan dit nou nog nie verstaan nie, as jy elektrisiteit wil hê, dan moet jy betaal daarvoor, wat meeste mense in elk geval. Die paai, ons moet miskien net dink, wat sou hoe sou dit gelyk het, hoe sou die verkeer gelyk het vandag, as dit nie was vir daardie paai nie. Daar is in Gauteng, is daar elke dag elke werksdag van die jaar, is daar 1000 nuwe voertuie. Ons het baie meer van hierdie paai nodig, en die regering, nasionale tesourie, het nie geld nie. Ons weet het. So as hulle dit moet finansier deur middel van 'n gebruiksheffing, baie nie eens hoef stil te hou nie, dan kan ek regtig in beginsel nie fout van daarmee nie.
Suid-Afrika se sokker wêreldbeker 2010 was gewis in vele opsigte 'n welvaartskepper. Daarvan getuig die gloriejare wat die konstruksiebedryf van die aanloop tot die wêreldbeker en selfs daarna beleef het. Spekvet sakewinste, ruimskootse dividende en historiese rekordpryse vir maatskappyaandele was die norm. Saam met die glorietyd het ook skandes en skades gekom, soos grootskaalse kompetisiebedrog en latere sakke ineenstortings van eertydse konstruksiehelde soos Avenge, wat vandag om finansiële oorlewing veg. Op die lyn steeds Dr. Rolof Botha, ekonomiese raadgewer by die Optimum Groep. Rolof, wat het verkeerd geloop in 'n netedop dat die eens roemryke konstruksiebedryf van hero tot zero gesink het?
Wel, ek moet nou eerlik wees, as mens kyk na hierdie kapitaalvorming data en vir al die beleggings in nuwe kapitaalvorming in geboue, residensiële geboue en nie residensiële geboue, die laaste klompe jare was dit op 'n afdalende pad, en ek dink ons weet min of meer wat sommige van die probleme is. Daar was tye gewees dat ons rentekoerse te hoog is, soos die laaste klompe jare. Die laaste 4 jaar is rentekoerse volgens my hopeloos te hoog om die betrokke kapitaalprojekte aan te moedig, want rentekoerse beïnvloed die koste van kapitaal. En dan was daar, soos wat jy aangedui het, was daar nou situasies gewees waar daar samespanning plaasgevind het en iets meer, maar daar het ook, ten minste wat daar uitgekom het, is kleiner en middelslag firmas wat daarom ook nou begin is, alsof ons opgehou het om geboue te bou nie, maar die feit dat ons in die laaste 9 jaar nie eers 1% reële jaarlikse persentasie toename in totale kapitaalvorming in die ou dae bruto binnelandse vaste investering gehad het, dit moet 'n groot bron van kommer vir meneer Ramaphosa aan sy nuwe leierskap wees. Want men sien dit in sommige provinsies en in sommige munisipaliteite wat die toestand van die paaie is, en om dit te herstel, as jy geld spandeer aan infrastruktuur, dan skep jy werk en daar is so sterk vermenigvuldigers ter sprake, maar al die onsekerheid en die baie swak korporatiewe bestuur in die staatsdiens onder die Zuma administrasie, dit het ons regtig 'n baie harde knou toegedien. Ons moet miskien 'n bietjie geduldig wees. Ek sou tuig daarvan dat ons is op die vooraand miskien van 'n baie hoër groeikoers fase in ons ekonomie.
Dis Dr. Roelof Botha, ekonomiese raadgewer by Optimum, by die Optimum Groep. Roelof, bly op die lyn. Ek gaan nou verder met jou praat. Ons markkommentator vanaand is Johan Gous, hoof van Bate Konsultante by Sasfin Wealth. Johan, jou siening van die konstruksiebedryf se klaglike ineenstorting en die situasie waar beleggers in daardie bedryf hulle vandag bevind.
Ja, Andries, dit is maar 'n kombinasie van faktore wat tot die konstruksiebedryf se teëspoed gelei het. Ek dink jy weet as jy net kyk die feit dat die euforie rondom die wêreldbeker toe weggeval het. Ons het toe net daarna het ons of net voor dit eintlik het ons al die finansiële krisis gehad in 2008-2009 wat dit baie moeilik gemaak het uit 'n beleggersentiment oogpunt en dan ook die feit dat ons regeringsekonomiese beleid nie altyd baie effektief was nie en dan natuurlik ook gelei het tot lae beleggersvertroue. Ek dink die groot hoop, Andries, vir hierdie bedryf bly die effektiewe inwerkingstelling van die nasionale ontwikkelingsprogram en dan ook ekonomiese beleid wat ons plaaslike ekonomie na hoër vlakke van groei sal kan lei. Meneer Ramaphosa se $100 miljard wat hy van buitelandse beleggers wil hê vir vaste investering kan ons plaaslike ekonomie en dan ook daarmee saam die konstruksiebedryf 'n baie goeie hupstoot gee en dalk weer lei na nuwe hoogtes van hierdie maatskappye se aandelepryse.
Jy luister nou, daar is gegeld sake se vervroegde uitsending. Ons bespreek 2010 Sokker Wêreldbeker in Suid-Afrika se ekonomiese nalatenskap. Ek praat met Dr. Roelof Botha, ekonomiese raadgewer by die Optimum Groep. Roelof, ter afsluiting in 'n netedop, jou slotgedagte oor Sokker Wêreldbeker 2010 se welslae en mislukkings vir Suid-Afrika.
Soos wat jy vroeër aangedui het, ja, Andries, met 100% met jou saamstem, daar was beslis in Suid-Afrika 'n gevoel van trots dat ons hierdie toernooi kon aanbied. Dit is so 'n grootse toernooi en dit het die wêreld se oë oopgemaak vir die feit dat daar is 'n land in Afrika wat dit wel kan doen. En toe het ons, weet kort daarna, het ons natuurlik hierdie produkprysiklus dalfase gehad. Dit het ons baie seer gemaak. Dit het Brasilië, Nigerië en Rusland in 'n resessie ingeneem. En ons het nou begin herstel daarvandaan. Die ander twee pluspunte wat ons nou het is, behalwe vir die politieke veranderinge in Suid-Afrika, het ons ook politieke veranderinge in Zimbabwe en Angola gehad. En dit is twee van die mees invloedryke ekonomieë in Suidelike Afrika. En dit is veranderings ten goede. Die nuwe president van Angola het reeds van die kinders van die vorige president in die pad gesteek weens prima facie bewyse van bedrog en hy is reeds in kontak met Suid-Afrikaanse landbouers om hulle te help met 'n nuwe landboubeleid. So hier wag vir die streek, dink ek, in die volgende paar jaar geweldig baie geleenthede.
En dit was Dr. Roelof Botha. Roelof, baie dankie vir jou saampraat vanaand. Hy is ekonomiese raadgewer by die Optimum Groep. En daarmee kom ons dan omtrent aan die einde van vanmiddag se vervroegde uitsending van RSG Geld Sake. Die program is deur Standard Bank moontlik gemaak. Dis feitlik die einde van vanaand se of vanmiddag se vervroegde RSG Geld Sake uitsending. In 'n paar sekondes ons markkommentator, markopdatering, die mark te sluit oor omtrent 'n kwartier.
Ja, Andries, die rand is so op R13.27, so 'n bietjie sterker teen die dollar en dan ook die JSE wat so 0.25% op die oomblik op is vir die dag.
Johan, baie dankie vir jou tyd en baie dankie vir jou saampraat op vanmiddag se vervroegde RSG Geld Sake uitsending.
Baie dankie, Andries.
Dit was ons markkommentator vanaand, of liewer vanmiddag, Johan Gous, so van Bate Konsultante by Sasfin Wealth in Johannesburg. Daarmee groet ek self, Andries van Sail, regisseur Roan Joosten, klankkontroleur Sunshine Motlebane. Tot môre middag, knap na 6:00, dan praat ons weer geld sake.